Euskadi Irratia.
Stage 1 tanks pressing for flight.
T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Amaseien arratsalde baten bi gaztetxo hurbildu zitzaizkigun, 16 urteko bi gazte, eta kohete bat egin nahi zutela esan, ba guk baietz esan genien.
Gune etortzen gazken finean, koheteak egitea.
Koheteak egiten dituzue?
Bai, hala da.
Baina koheteak benetan espaziora iristen direnak?
Helburu hori dakaten, baina bueno, pixkanaka pixkanaka goaz.
Ben planoak dauzkazue, baina koheteak ikusitzak ego?
Gure almazenean ditugu.
Erakutsiko dizkidazue? Ai ama! Hauek dira koheteak, hemen daudez gazue, koete txiki batzuk dira.
Bueno.
Txikiak eta politak dira hauek, eh? Ze altura dute, metro ingurukoa?
Bai, gutxi gora txikiagok ere ikusi ditugu, baina bueno, pixkanaka pixkanaka handitzen doaz.
Beraz. Odi itxurako zilindro batzuk, ez da?
Odi batzuk dira, puntan iruden diseinatutako kono bat dakate, eta behian dituzte, ba, bueno, normalen hiru aleta jartzen dizkigu, azken finean dira, kohete ateratzean zuzen atera dain, eta okarra zirtatzeko.
Kohetea hemen ikusten dugu odia txuri-txuria, nahiko dizdiratxua da, punta laranja, eta azpialdean aletak ere laranjak.
Dau batez ere da gero aurkitzeko, arraza aurkitu da din.
Bueno, eta izenare jarri diozue, kohetei. Ea, biratu zazu pixka bat, hori hartzen dio, Pegasus V3, eta azpian zaldia.
Pegasus bat suposatzea dela, baina, bueno, da, hirugarren bertsioa da hau, beste bi jaurte genitun, hau dibez, beste emengo txikiago hau, hau da Pegasus V2 bertsioa, eta hau Errioxan jaurte genuen orain dela ja bi urte, eta, bueno, ja bere aztarnak gelditzen dira bakarrik.
Bueno, nahiko osorik. Dago. Ez zen buskatu erabat, ez da?
Ma, pixkat golpe batzuk jasan zitun, baina bueno.
Erori ostean, ingedun da zen pixka bat ba, restauratu edo helburua zen berriz erabiltzeko, baina azkenen ikusi genituen faio batzuk eta ingedun da zen V3 egin.
Dena prest da, dena okei, okay, atzera kontuatu entzuten, eskuak estututa, erregaia bizkarrean lertzen da. Lurratzea.
Gorka eta egi, eguerdion.
Kaixo, eguerdion berriz ere.
Benetan, zuziriek emozionatu egin zintuzten.
Bai, nagore oso politak direlako. Ematen dute jostailutxoak. Ematen dute eskalan egindako koete edo zuziri batzuk. Eta ikusi orduko, horiek ikusi orduko, ez dakit, zenditzen duzu gogoa, bapatean izaki txikitxo bat bihurtu, liriputeko izaki txikitxo bat bihurtu, eta koete horien barruan espaziora joateko, eh? Bai, bai. Ze zirraragarria da Donostiako Tabakalerako Media Lab laborategian topatu dugun proiektua.
Entzun ditugu, baina oraindik ez dugu esan nor diren, 10 lagunek osatze dute talde hori, momentuz, dendenak mutilak, eta horietako bidira Ekain Larrañaga, 20 urteko donostiarra, eta Mikel Garin, 52 urteko pasaitarra. Beraiek eta Ibai Zabaleta, Medialabeko koordinatzaileak erakutsi zizkizuten zuziriak.
Bai, benetakoak diruditen zuziriak badituzte izenak, aipatu diguten bezala, marratxoak, eta oso itxura politikoak dira gainera. Ikusten diogu Pegasus V3 honi goian logotipo bat, logotipo borobil bat, eta irudikatzen du espazioa. Ikusten dira izarrak, lurraren ertza, eta gainera lurraren inguruan jarri duzue orbita eginez bezala hortzadar moduko bat, baina hortzadar oso berezia, hiru kolore bakarrik dituelako hortzadar honek, ikurrinaren koloreak. Bai, begira, eta zirkuluaren ertzean azaltzen da zuen elkartearen izena.
Bai, proiektuan izena hasieratik argi neukan Euskal Herria Aerospace izango zala.
Eta azpian zer jartzen dio?
Pauper ad astra.
Zer?
Gure lema, pauper ad astra. Latin.
Zer da hori?
Erderaz ezan da pobre a las estrellas edo gure helburu azken finean alik eta merken egiteko delako.
Eta gero hor ikusten da globo aerostatiko zuri bat, lurretik ateratzen bezala.
Daka globo aerostatiko bat, gure helbura delako, bueno, gure proiektuan ideia da globatekin koetea alik eta altuen igotzea. Hola, zatik zaiena globak inkentzen dugu, eta bertan ja estratosferan dagoela 30 kilometrotara koeta jaurtitza espaziora iristeko.
Hori da zuen ametsa, ez da? Egunen batean lortu nahiko zenukete hori.
Bai.
Aizu, eta kasko horiek?
Hasi ginenean pixkatarazoak eta edukitzen esan genuen, bueno, bazpada erosi ditzagun kasko batzuk. Personalizatu egin genitun, eta, bueno, behintzat, ja, segurtasun txiki bat, ja, badakagu.
Baize dira, kasko txuri batzuk, obarrako moduko kasko txuri batzuk, eta hor, EHA, Euskal Herria Aerospace.
Bai, hori da.
Die, mertxan, naizina ere baduzu, eh?
Bai, azken aldean hasia kamisetak eta egiten, bestela gure dirua, ba, edugu jarri edugu, tailerrekin diru ere zegu, gero ere, ditugu, ba, kolaborazio txiki batzuk, hola gabiltza.
Garestia da horrelako koete bat montatzea?
Ez, azken finen, bueno, batez ere lana egitea da.
Ja, bueno, baina lana egitea zaparte ezagutza batzuk ere beharko dituzu, eh? Ze ari naiz ikusten maiganean duzuen planoa, hemen arkatzez marraztu duzuen plano hau, zenbakiz betetakoa, eta ez dut ezer ulertzen.
Bai, hemen horri honetan ikusi daitekeena da kohete baten zea motorra. Motorra, basikoki, zea, zilindro bat da, goitik itxita, eta gero betik, beste aldetik, zulo hortatik gasak jaurkititzen ditu eta abiadura handi batean. Presio handi bat abiaduran bihurtzen.
Eta hodiak eta puntak eta barruko toberak eta horiek guztiak nondik ateratzen dituzue?
Adibidez, hodiak eta konoak bai hemen diseinu egiten ditugula eta tobera, bueno, motoreak zehazmeaz Hernaniko lanbideziketak egiten dizkigu. Beraiek dira gure patrozinatzaile batzuk, eta, bueno, zuzenean guk beraiek planoa bidaltzea digute, beraiek diseinu guztia egiten digute.
Gailu sendoak dira, aluminiozkoak.
Tobera izan ezik, beste guztia aluminiozkoa da, tobera altzairuzkoa da.
Ja, baina zer behar da koete bat espazioratzeko? Ez dakit honek ze erregai edukiko duen, edo ze erreakzio kimiko-fisiko behar duen honek horrelako indarra hartu eta espazioraino ateratzeko?
Barrun sartzen dugu azukrea eta nitrato potasikoa dakate gure kasuan. Eta, bueno, bai, etxoko azukrea erabiltzen dugu. Dena...
Hori zer da, guk txikitan egiten genuen salfumanaren antzeko erreakzio bat?
Bueno, ez da horretik gelditzen, baina azken finean egiten duguna da, goxoki bat egiten dugu, etxeko sukaldean azukrea eta nitrato potasikoa nasite ditugu, urarekin. Ura kentzen diogu goxoki motako solido bat egiteko, eta gero solido hori motore barruan sartzen dugu. Gero barrutikan zu eman diazaiok ez dut operatikan. Eta erregaiak zu hartzean, gaz piloa sortzen du, eta gaz horiek azken finean impulsatzen dute motorea.
Eta horri zu nork ematen dio? Zer jaten zarete, poxpolo batekin edo nola jaten zarete honi zuen batera?
Elektrikoki eta urruneko gaiu batekin.
Egurrezko kaxa bada.
Ez,
metalezkoa. EH Aerospace Launcher V1.0 eta botoi gorri bat. Hau zer da, gerrarako botoia edo?
Bai, alako zer baita.
Antenatxo bat ere badu kaxa honek, giltza bat ere bai, zuek bakarrik manejatu balizateko, ezta?
Bai, irratiarekin funtzionatzen du eta antenatxo hau da, ba, seinalea transmititzeko. Egiten dena da, lehendabizi, gailua martxan jartzen da, hemen dagoen palankau gora botatzen da, eta une hontatik aurrera inork botoia sakatzen badu, koetea ateako da. Orduan, egiten dena da, atzerako kontua, eta zerora jaitzen garenean, botoia sakatu eta koetea ez da ateatzen.
Hori izango litzateke gaizki dagoelako, ez?
Bai, batzutan gertatzen da.
Zu zara atzera kontua egiten duena?
Ez, txandaka egiten.
Zer egiten duzu, ingelesez, euskaraz, gazteleraz, nola egiten duzu?
Euskaraz.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Eta koete honi ze pasa zaio?
Honen kasuan, gertatu zitzaion, ba, paratxuta ez zela ondo atera, eta horregatik puskatu zen.
Hori ere badute? Paratxuta ere badute barruan?
Bai. Ba, barruan elektronika jartzen diegu. Elektronika horrek egintzen dio, noiz iriki jausgai ba, erortzen denean.
Ba, puskatzeko?
Hori da, bai.
Paratxutaren probak egin zuen barruan. Ba,
egiten genuna zen leioa ireki, lehen hirugarren pisoan gondenez leioa ireki, pisu bat jarri eta leiotik anbota zemuz aguantatzen zuen.
Azpian bate ongo zen badazpada, ez? Jendea hurbildu etzedin.
Hemen gozatian ez da jende asko pasatzen beda segurtasun nakin egiten genituen hor jaurti. Eta erloju batekin kanparatuz, kalkulatuz zemat hartatzen zuen gero abiadura lortzeko.
Eta jaurtiketak nola egiten dituzue? Edo non, noiz?
Normalean jaurtiketak egin nahi ditugunean, ba, Erriosara edo Nafarroara edo terrenua pixka laguagoa eta zabalagoa nekazal terrenura juten gea, arbolasko ez dauden tokitara.
Zergatik hori, etzarete joaten txindokiko puntara adibidez?
Keba, keba. Alde batetik jaurtikitzeko baimena izan behar dugu. Eta baimen hori norberaren terrenoa ez bada, ez normalean ez dizute ematen.
Zuetako norbaitek badu Erriosan terrenoren bat?
Bai, nire itak dauka terrenu bat. Txiki, txikia, baina, bueno, gure asmotarako ba hori, ez? Ondo dagoena edo balio duena. Eta, bueno, aragoaz, eta 200 kilometro dira, baina gustora. Gure proba egiten dugu, normalean probak ordu batekoak edo bitakoak izaten dira, baina, bueno, gero gainontzeko denbora, ba...
Izketan, eta mazatzen duzu.
Bai, solaz.
Fari merienda egiten, bai, izarrak ikusten, ez da?
Zenbait herritako udaletxeetan eskatu dugu ba, arrobitan eta toki berezitan jaurtiketak eta motoren probak egiteko ba, baimena eskatu dugu eta ia gehienetan ezezko izaten da.
Jo, nik banuen ilusioa behar bada botako zenutelako ete bat ni etortzerakoan, baina ezinezkoa da.
Gure YouTubeko kanalan dago justo altuen jaurtizen koetean jaurtiketa.
Erakutsi bideoa, erakutsi.
Bai, azken finean hemen ikusten da, dago erdian lanzadera bertan koetea jarrita dago, eta pixkat aurreratu
da. Hori hortu ere muba da, ez hor ba, baratzeak eta asko ikusten ditugu.
Ia ikusten da ateratzen eta ja gero koetea jorti ditea.
Nari dake ateratzen.
Hortia martxan dago.
Ai! Noraino jaurti dituzue koetak?
Garena handien hartu nahi izan zen Pegasus UB2, iritsi zen 400 metrotara, baina benetan 800 metrotara iritsi behar zen. Atea zen 600 kilometro orduko abiaduran, izan zen indarragatik kona hautsi egin zitzaion, beraz 400 metrotan gelditu zen. Baina bestela 800 edo 1000 kilometrora iritsi litzateke.
Eta nola neurtzen dituzue parametro horiek guztiak? Nola dakizu zein abiaduran atera den, noraino iritsi den, hori guztia nola neurtzen duzue?
Azken finean, koeteran barnean dagoen elektronikak GPS bat daka, eta GPS horrekin bai azelerazioa, abiadura eta altuera atera ditzakegu.
Ere zuek egiten duzue? GPS hori edo erosi egiten duzue?
GPS erosi, baina programa bai guk egiten dugula.
Zuek? Zertzarete, espazio frikiak, ez da? Espazio zale amorratuak izango zarete, ez?
Zehatz mehatz.
Dik izan nahi zorrelakoa, ni... Osa, gauzak egitea guztien zaizkiet. Osa, maker horrein asko hitz egiten da, eta horrela ez modan edo dagoen, zera...
Do it yourself.
Hori, do it yourself, ni beti horrelako izan naiz. Ni beti etxian gauza guztia puzkatu eta berriz konpondu edo aztertu, ikusi nola zebitzen, eta hori.
Zuen etxeetan nabaritzen da espazio zaleak zaretela?
Bai. Bueno, a ver, nire etxean bai, ze dena ze elektronikako gailuak, inventuak, bueno, dena denetari daukat.
Zer esaten dute etxekoek?
Ba, ez dakit, edo beraie jungo direla edo botako nautela.
Zuen taldean badago espazioarekin erlazionatutako ikasketak hasi dituen norbait?
Ez. Osea, ni hasiera pentsatu nun agian ingenieritza aeroespaziala egitea, baina esan nun, bueno, zenean hemen egin dezaket behintzat ingenieritza mekaniko bat, beraz. Zerretik ez, hasi nintzenen ez nokan nire ideiarik, eta orain ja teoria guztia badakit ja ikasiet, beraz. Gustatzen bazaizu, aurrera.
Astronautak izatea gustatuko litzaizuek, eh? Esten duzu horrekin.
Hori noski. Baina, bueno, agian astronauta izan baino gehiago betoko eteak egin.
Egun ematean, Mikel, behar badazu zeu?
Ba, ni uste ni erabiliko nautela zera proba egiteko, ze expendable nahi, za... ja, daukaten edadeak in, ja. Ia dena eman dut, ja, hemen. Planeta honetan. There's a star.
boogie.